Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Serbia po e mban të bllokuar linjën energjetike Kosovë-Shqipëri, thon zyrtar të qeverisë së Kosovës. Maqedonia dhe Greqia arrin kornizë për marrëveshje rreth çështjes së emrit. Në Itali do shtojnë përpjekjet për formimin e qeverisë së re. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur të pafajshëm ish kryetarin e gjykatës së apelit Salim Eka, i cili ishte akuzuar për veprën penale ushtrim të ndikimit. Të pafajshëm janë shpallur edhe Vlora Gorani, e mentor, dhe Alice Feraj, të cilët ishin akuzuar për veprat penale, shtytje në kryerjen e ushtrimit të ndikimit dhe dhënje të rushfetit. Gjykata ka marrë aktgjykim lirues pasi ka konstatuar se në bazë të ligjit penal të Republikës së Kosovës, gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar se të akuzuar kanë kryer veprat penale për të cilat janë ngarkuar. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov ka njoftuar për arritjen e një kornize për marrëveshje me Greqinë për çështjen e emrit. Ai ka bërë këto deklarata për agjencin MIA pas takimit në Bruksel me shefin e diplomacisë greke Nikol Kocias. Kishim takim produktiv, kemi kornizë që duhet të përpunohet dhe momentalisht grupet e juristëve të dy ministrive po punojnë për përmbajtjen e saj. Planifikohet një takim i rëndësishëm në nivel të kryeministrave Zaev dhe Tsipras nga mesi i javës. Besojmë se do të përcaktojmë disa punë të rëndësishme nga opsionet që janë në lojë, deklaroi Dimitrov pa dhënë detaje mbi përmbajtjen e kornizës. Edhe zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë njoftuar për progres në bisedimet për zgjidhjen e kontestit. Bisedimet në Bruksel vjojnë ato në New York, ku dy palët nuk arritën përparim pasi Greqia hodhi poshtë propozimin Republika e Maqedonisë i Lindenit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar të dielën se një ekip amerikan ka arritur në Korenë Veriore për të përgatitur për samitin e propozuar në mes të tij dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Zyrtarët të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe ata të Koreas Veriore janë takuar në fshatin Panmunjom. Unë besoj se Korea Veriore ka një potencial të shkëlqyer dhe një ditë do të bëhet komb me ekonomi të madhe. Kim Jong-un pajtohet me mua në këtë pikë. Kjo do të ndodhë, ka thënë presidenti amerikan. Ndërkohë zëdhënësja e shtëpisë së bashkë Sarah Sanders ka thënë se një tjetër ekip është larguar nga Singapori, ku ishte planifikuar të mbajë samiti. Presidenti i Koreas Jugore Moon Jae-in ka thënë të dielën se ai dhe lideri veri korean janë pajtuar gjatë një takimi të papritur të shtunën për mbajtjen e samitit SBA Kore Veriore. Ushtria pakistaneze ka njoftuar se pavarësisht tensioneve të rritura në mes të Afganistanit dhe Pakistanit, zyrtarë të lartë të ushtrisë dhe inteligjencës nga të dyja vendet janë pajtuar për të shtuar përpjekjet për luftimin e terrorizmit. Negociatat janë zhvilluar pasi Afganistani dhe Shtetet e Bashkuara kanë rritur presionin ndaj Pakistanit, duke i kërkuar marrjen e masave kundër militantëve. Pakistani akuzohet për strehim të grupeve militante, duke përfshirë talibanët afgan dhe Rieten Haqani, i cili kryen sulme në Afganistan. Abadi në anën tjetër i hedh poshtë këto akuza. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shteti i Serbisë ka bllokuar linjën e interkoneksionit mes Kosovës dhe Shqipërisë, linjë kjo që është inauguruar para 2 vjetësh. Autoritetet në Prishtinë thonë se po bëhen përpjekje për zhbllokimin e saj pasi humbjet komerciale për shtetin e Kosovës thuhet se janë shumë të mëdha. Kronike Nadia Ahmetit.
Ka 2 vite që është inauguruar linja interkoneksionit mes Kosovës dhe Shqipërisë, por që ende vazhdon të mos funksionojë për shkak të bllokimit të lëshimit në qarkullim nga shteti Serbis, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Kjo linje ishte shpallur e përfunduar, inauguruar dhe testuar në qershor të vitit 2016. Linja interkoneksionit 400 kilovatësh në mes Shqipërisë dhe Kosovës me një gjatësi totale prej 241 kilometër, nga të cilat 151 kilometra shtrihen në territorin e Shqipërisë dhe 90 kilometra në territorin e Kosovës, ka kushtuar 75 milion euro. 33.5 milion euro u financuan nga Kosova, ndërsa 22 milion euro të tjera nga Shqipëria. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka shprehet se presioni i qeverisë së Kosovës për zgjidhjen e këtij problemi është rritur shumë. por që Beogradi zyrtar po pengon zhbllokimin e linjes duke insistuar që marrëveshja energjetike të ngritet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel me lehtësimin e bashkimit evropian në mes Kosovës dhe Serbisë.
Un ka marrë një hap më të madh, jemi shumë më dinamik dhe tash ne kemi edhe një negociator gjerman edhe në mes Kosovës dhe Serbisë, i cili po na ndihmon në zgjidhjen e problemit. Pra jemi në diskutime sipër.
Ndërkaq, ish ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, vlerëson se në këtë drejtim po mungon një angazhim më serioz i qeverisë së Kosovës, por që edhe Bashkimi Evropian nuk po bën presion sa duhet në shtetin e Serbisë. Tani kur Kosova ka filluar procesin drejt zbatimit të marrëveshjes së asociacionit, shprehet ajo, është koha që edhe Serbia të zbatojë marrëveshjen energjetike por dhe marrëveshje të tjera të arritura, por që nuk zbatohen.
Atër në një mënyrë Bashkimi Evropian nuk po është një ndërmjetësues i cili po përcjell agendën kohore dhe obligimet e dyja partë. Pra kujtoj që është një raport që qeveria jon duhet jetë më e zashme, unë nuk peso që është e zashme. Kjo qeveri vetëm një herë ka mbajtë një takim teknik në dialog edhe ato ka dështuar.
Tahiri shprehet se Beogradi zyrtar po zvarrit zbatimin e marrëveshjeve të arritura me Prishtinën zyrtare, pasi po mundohet të bartë për fazën finale të bisedimeve. Ndryshe nga mosbatimi marrëveshjes për energjinë të nënshkruar në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit, shteti i Kosovës humb rreth 25 milion euro në vit, thot ministri Luka. E njëjta marrëveshje ishte konfirmuar me pas nga të dy kryeministrat i Kosovës dhe a i Serbisë në gusht të vitit të 2015, kur kishin rinegociuar dhe ishin dakorduar për zbatimin e saj.
Pra kemi dikur 10 milion euro nga inkasimi tarifave të tranzicionit, të që energjia ka nërë për tranzit për mes Kosovës, si të inkasën Serbia në rëndë Kosovës. I kemi dikur rrëtë dhe 11 milion që qytetarët e zërejot nuk paguajnë rrim për shfridzojnë për rrimën tonë në zërej.
Marrëveshja energjetike në mes Prishtinës dhe Beogradit e arritur në Bruksel asnjëherë nuk është zbatuar për shkak se në bazë të marrëveshjes kusht për Serbinë është regjistrimi një kompanie serbe për furnizimin me energji elektrike në pjesën veriore të Kosovës. Autoritetet kompetente të Kosovës kanë plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret për regjistrimin e kompanisë, por që Serbia nuk po bën një veprim të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumica e qytetarëve në Kosovë që ka nevojë për mjete financiare, qoftë për investime në padëshmëri në sektor të ndryshëm të ekonomisë, madje edhe për pushime, ju drejtohen bankave komerciale për kredi. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera e kredisë në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka arritur në mbi 2 miliard euro. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.